Täna kuulemme veel pühakirjasõna. Profet Miika raamatu 6. peatüki algusest 8. salmi. Kuulge ometi, mida ütleb Jehova. Tõuse ja riidle mägede ees ja künkad kuulgu su häält. Ta tahab käia Iisraeliga kohut. Mu rahvas, mida olen ma sulle teinud ja millega ma olen sind vaevanud? Vasta mulle. Jah, ma tõin sind Egiptuse maalt ja lunastasin sind orjuse kojast. Ma läkitasin su ette Moosese, Aaroni ja Mirjami. Mu rahvas, tulet ometi meelde Baalaki, Moabi kuninga kavatsust ja Biliami Peori poja vastust temale. Miska pean ma tulema Jehova ette, kummardama kõrge Jumal ette? Kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega? Ons Jehoval hea meel tuhandest jäärast, 10 000 õlijõest? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumiste eest ihuvilja oma hingepatu eest? Tema on andnud sulle teada, inimene, mis hea on. Ja mida nõuab Jehova sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga? Aamen. Oma raamatu esimeses osas esitab profet Miika Jumala nimel raskeid süüdistusi Samaaria ja Jeruusalemma vastu. Rahvas on Jumala unustanud, elava Jumala, ja hakanud teenima väärjumalaid. Peale selle on ülekohus oma ligimese vastu võtnud väga suure ulatuse. Ja Jumala karistus ei jää tulemata. Jumal ise ütles prohveti kaudu, vaata selle sinase suguvõsa vastu, ma kavatsen õnnetust, millest te ei saa oma kaela välja kiskuda. Te ei saagi käia püsti päi, sest aeg on kuri. Nii on öeldud 2. peatüki 3. salmis. 6. peatükiga algab uus kahekõne Jumala ja tema rahva vahel. Jumalal on uus tüli küsimus Iisraeliga. See kord ei ole tüli küsimus all mitte otsesed patud 10 käsu vastu, vaid Jumala teenimise moodus, mis ei rahulda Jumalat. Kuulge ometi, ütleb Jehova, tõuse ja riidle mägede ees ja künkad kuulge su häält. Tähendab, et see kohtuistung oma rahvaga toimus looduse suures templis. Tõuse ja riidle mägede ees ja künkad kuulge su häält. Kuulge Jehova riidlemist mäed ja maa püsivad alused, sest Jehoval on oma rahvaga riid ja ta tahab käia Iisraeliga kohut. Sellel kohtuistungil lahendatigi siis Jumala õige teenimise küsimus. Täna seda loetud kirja osa püüame kokku võtta kahesse mõttesse. Jumala süüdistus ja Jumala kohtuotsus. Kui kogume oma tähelepanu esiteks Jumala süüdistuse juurde, siis näeme, et loetud sõna alusel Jumal süüdistas oma rahvas usulises tüdimuses. Mu rahvas, mida olen ma sulle teinud ja millega ma olen sind vaevanud? Vasta mulle. Millega olen ma sind vaevanud tähendab seda, et rahvas hakkas pidama Jumala teenimist vaevaks. Usk oli tegelikult muutunud kõigile kättesaadavaks. Rahval oli tempel olemas, oli käsuõpetajad olemas, preestrid, kes rahvale meenutasid Moosese käsku, prohvetid, kes kuulutasid Jumala elavat sõna, nende hulgas ka Jesaja ja Miika, kes just tol ajal elasid. Aga rahvas pidas seda kõike väsitavaks ja tüütavaks. Pangem tähele huvitavat tõsiasja, et ega rahvas ei olnud tüdinenud religioonist kui niisugusest. Nemad olid tüdinenud sellest, mida neile pakuti. Elava Jumala teenimise nimel. Need samad inimesed, keda ei huvitanud enam Jehova teenimine, ei huvitanud enam Jumala sõna, ei huvitanud enam õige teenistus templis ega prohveti kuulutus, need samad inimesed läksid väär Jumalate juurde. Need samad inimesed ehitasid altarid Iisraeli haljastesse metsatukkadesse ja kaunitele mäekünkastele ja seal ei olnud teenijatest puudus. Need samad inimesed suure hoole ja tõsidusega teenisid ebajumalaid, kes leidsid, et tõelise Jumala teenimine on igav, on tüütav, on väsitav. Milles võis küll niisugune viga olla? Ehk oli siis templi teenistuses tõesti midagi radikaalselt korrast ära. Võib-olla oli seal midagi tõeliselt hooletusesse jäetud. Ei, seda me ei saa öelda, sest oli usklik inimesi, kes templi teenistusest võtsid rõõmuga osa. Ja täna hommikulgi meenutasime vana seaduse uskliku mehe sõna, kes ütles, ma rõõmustun selle pärast, kes mulle ütleb, lähme Jehova kotta. Või sajandas psalmis meie loeme, teenegi Jehovat rõõmuga, tulge tema palgete õiskamisega. Need olid inimesed, kes laulsid templis Jumalale rõõmulaule, selle ajal, kui teised ütlesid, et see on igav, see on väsitav ja see on tüütav. Usuline tüdimus ei ole meie ajale kaugeltki mitte võõras. Peame tunnistama, et 100 000 meie oma väikese rahva hulgast põevad seda haigust, mida meie nimetame usuliseks tüdimuseks. Ja nad on jäänud kas leigeks või hoopis külmaks usu vastu. Ja tõsised Jumala teenijad, usklikud inimesed, kes tõesti oma elu on Issandale andnud, ärge arvake, et see haigus või läheks meist puutumatult mööda. See on nakkushaigus. See võib tabada ka meid. Ja kui sina märkad seda, et juba palve muutub sulle tüütavaks, siis ole ettevaatlik. Üks pisik on juba sinu kallal töötamas, mis tahab viia sinu usuelu õnnetusesse. Ja kui sa siis märkad ka veel seda, et piibli lugemine ei olegi enam sulle huvitav, see ei pakugi sulle enam midagi, siis vaata juba 2-kordse hoolega, viga on tõsine. Ja kui edasi areneb ja et sa ei võta õigeaegseid abinõusid kasutusele, siis võib juhtuda seda, et varsti on ka Jumala teenistus sulle väsitav ja sa võid selle ära jätta. Ja pühapäeva pühitsemine on üldse väsitav ja selle asemel sa võid hakata oma ajaliku tööd tegema, kodused asju korraldama, külastama sõpru või rändama kuhugi, kuhu ka sind huvitas minek. Niisugune usuline tüdimus tõepoolest võib inimest tabada, nagu see tabas ka Samaariat ja tabas Jeruusalemma. Tüdimuse põhjus oli tegelikult vaimuliku arusaamise puudulikkuses. Kui pärast poole Jumala kohtuotsus ütles, tema on sulle teada andnud oh inimene. See tundub meile niisugune külm intellektuaalne sõna, ta on sulle teada andnud, aga ka see on meie usuelu osa. Jumal annab meile teada ja meie peame arvestama seda, mida Jumal meile on teada andnud, et meie ei jäta seda tähele panemata. Need inimesed, kes selvisil kaebasid, et usuelu on neile vaevaks ja tüdimuseks, need inimesed tegid selle raske vea, et nende arvates oli uskumine huvi asi. Aga ega usk ei ole üldse huvi asi, vaid küsimusel on õige ja seadusepärane elu. Sest see sama Jumal, kes on määranud tähtedele nende tee, kes on taimedele ja loomadele, ette näinud nende elutingimused. See Jumal ei ole jätnud ju inimest minema oma pead. Jumal peab ju olema inimesele ka näinud ette mingisuguse õige tee, mingisuguse tee, mis on normaalne just inimese jaoks. Ja see on normaalne just inimese jaoks, et tema Jumalaga elab ja Jumala tahet arvestab. kui inimene sellest kõrvale kaldub, siis kaldub tema oma õigest elunormist kõrvale ja tema peab ise tagajärjed kannatama. Kui sina oma ihutervise suhtes kaldud kõrvale õigest normist, ütleme näiteks, et sa külmetad liikselt, siis sa pead tagajärjed enese peale võtma, sa ei pääse sellest. Ja nii ka, kui meie vaimulikul alal ei ela jumalikude normide järgi, siis meie peame need tagajärjed endale võtma. Usk ei ole meile mitte huviasi, vaid usk on tegelikult meile meie elu ja surma küsimus. Need, kes tegid usust huviasja Miika päivil, langesid paratamatult ebajumala teenistusesse, sest ebajumala teenimine on inimese maisele loomusele palju huvitavam kui nähtamatu elava jumala teenimine. Kujutlege olukorda, see rahvas tuli Jeruusalema templisse, ei jumalat ole kusagil näha. Nad teenivad kedagi, keda nad ei näe. Nad laulavad kiitus sellele, kes neile kätte ei paista. Aga nad läksid ebajumala juurde, läksid paalide juurde. See on kuju olemas. Näed otse kohe, keda sa kummardad, ja see oli inimese meeltele palju põnevam. Kummardada nähtavat jumalat, kui et kummardada nähtamatut jumalat. Või võtame teise külje, Jeruusalema templis jumala teenimine, see nõudis inimestelt õigeid eluviise ja ausat käitumist jumala ja oma ligimese vastu, aga ebajumala teenimine ei nõudnud üldse seda. Ebajumala teenimisel olid õigustatud ja lubatud kõik patud, ka kõige mustemad patud. Midagi polnud seal keelatud, vaid kõik oli lubatud. See sama Miika ütleb oma raamatus niiviisi, kui tuleks mees, kes ajab tuult taga ja kõneleb valet, öeldes, mina kuulutan sulle viinast ja vägijoogist, siis oleks ta küll sellele rahvale profetiks. Sest see oli palju põnevam, kui keegi tuli ja pakkus viine ja vägijooki. Ja mis pärast mitte, sest pakkuse teenistus oli ju tõeliselt üles ehitatud viina jumala austamisele. Ja kui see viina jumala austamine oli tollaal nii moes, siis on väga võimalik, et see sama austamine on ka tänapäeval moes. Ja see on palju huvitavam, kui istuda kirikus ja kuulata siin jumala sõna nähtamatust jumalast ja tema kõlbelistest nõudmistest. Ebajumala teenimine on palju põnevam, sest see on nõus meie lihaliku madala loomusega. See annab rahuldust inimese maisele olemusele ja teenib seda ja jätab kõrvale tema kõrgemad soovid. Ja sellepärast on isegi tõsistele usklikudele inimestele see väga kardetav, kui nemad hakkavad usust otsima põnevust, selle asemel, et otsida sealt tõelist jumala tahtmise täitmist igapäevases elus, teenide issandat rõõmuga ja tulge tema palgete austuse tundega. Selle asemel, et otsida usust silmapilgu, meeleolu ja põnevust, käskis Jumal meenutada rahvale möödunud aegu. Ja Jumal ütles, miks te siis olete niisugused, et te tüdinete ära? Mis ma olen teile vaeva teinud? Ütelge. Ja siis Jumal ise meenutab ja ütleb, ma olen ju tõepoolest teid päästnud Egiptuse orjuse kojast. Ja siis ma olen teid kõrbes juhtinud Mooses ja Aaroni kaudu ja Mirjami kaudu ja olen teid päästnud, kui Biljam ja Baalak oma kurja nõu pidasid teie vastu. Nagu te näete, Jumal käskis meeles pidada mineviku usuelus kolm olulist momenti eriti. Üks oli päästmine, teine oli juhtimine ja kolmas on hoidmine. Kui sina tahad oma usuelu virgutada ja elada Jumala tahtmise kohaselt, siis ära neid kolm asja oma usuelus unusta. Nimelt päästmine. Jumal ütles, mina olen tõepoolest sind Egiptusest orjuse kojast välja toonud ja tema on ka sind pattudest välja toonud. Peetrus hoiatab oma teise kirja esimeses peatükis, öeldes, ärge unustage ära oma endist pattude puhastamist. Ära unusta seda, ole sellist täna hommikul veel tänulik Jumalale, et sulle on su patt andeks antud ja ülekohus kinni kaetud. Kui sa selle unustad, siis sa unustad väga olulise asja ära ja sina unustad ära selle, mis tuleks sinu usuelu kasuks ja õnnistuseks. Teine asi, mitä siis Jumal keeles unustamas, oli see, et tema kõrbes oma rahvast juhtis. Aga kas märkasid, et Jumal ütles, et ma olen teid juhtinud kõrbes Moosese, Aaroni ja Mirjami kaudu? Jumal nimetas inimeste nimesid. Nende kaudu oli tema neid juhtinud. Ja kui nüüd sina mõtled, kuidas Jumal sind on juhtinud, siis tuleta meelde, sinu elus on ka mõni Mooses, Aaron ja Mirjam, kes on sinule õiget nõu andnud õigel ajal, kes sind on kaitsenud kurja eest ja sulle näidanud teed, mida sa pead käima. See on õnnetus, kui Jumala rahval ei ole enam juhte. See on raske karistusaeg, kui ei ole enam õigeid juhtivaid inimesi. Paluge, et Jumal annaks alati oma kogudusele juhtivaid inimesi. Paluge ka nende koguduste pärast, kus praegu ei ole koguduse vanemad, et Jumal annaks sinna oma Moosese, Aaroni ja Mirjami, kes neid edasi viiks. Ja paluge ka, et oleviste kogudusel ei tuleks iialgi sellest puudus. Tänu Jumalale, et tema on kinkinud inimesi, kes meid on aidanud ja antkuda neid ka tulevikus. Ja kolmas asi oli siis Jumala hoidmine, kui Moabi kuningas Baalak pidas kurja nõu ja kutsus Biliami appi, et Iisraeli rahvast ära needa. Pange tähele, Iisraeli rahvas ise ei teadnud sellest mitte midagi. See toimus kõik Iisraeli selja taga. Baalak pidas kurja nõu valmis, saates käskjalad Biliami juurde ja ütles, tule nüüd ja neasi rahvas ära. Ja mis siis Jumal tegi? Jumal juhtis asja niiviisi, et ei saadud seda kurja tegu toime panna Iisraeli vastu. Täpselt oli niisugune salajane tegu, mida Iisrael ei teadnud, ja Jumal varjas teda salajase kurja kavatsuse eest. Kas sa tead, millist kurja on sinu usuelu vastu kavatsetud? Või tead sa, millist kurja on kavatsetud Jumala rahva vastu? Kui palju nendest meile teadmatutest raskustest on Jumal kõrvale juhtinud õigaaegselt? Ja kui sa neid asju meeles pead, siis hoiad sinu oma usuelu värske ja elujõulise. Nõnda siis oli rahva süü usulises tüdimuses, mida soodustas siis ka väärarvamine selle kohta, nagu see usuelu hea järg sõltuks ainult rahva püüdlikkusest ja ohvrite toomisest, vaid see sõltus tegelikult Jumala otsesest abist. Nüüd siis on kohtu otsus selle rahva kohta. Jumal oli oma kohtuistungil arutanud oma rahva usulisi vigu ja nüüd järgneb siis otsus, mis koosneb kolmest olulisest punktist. Rahvas ärgu arvaku, et tema ise on need kohustused avastanud, sest profet ütles niiviisi, et tema on sulle teada andnud oh inimene. See ei ole siis mitte inimese avastus. Rahva sise arvas, on Jehoval hea meel 1000 jäärast, 10 000 õlijõest. Ja profet võis julgesti ütelda, et ei mitte sellest. Tema on andnud sulle teada inimene, mis on hea. Ja käesolev lahendus ei ole siis mitte üldse inimliku avastuse tasemel, vaid see on Jumala ilmutuse tasemel. Jumal ise on inimesele teada andnud, mis on hea. Kord ütles Kreeka filosoof Porfyrios nõnda, et ükski filosoofide koolkond pole suutnud leida üldist meetodit inimese hinge päästmiseks. Ja see on tõsi. Pole keegi leidnud ka kõige targem mitte, aga Jeesus Kristus tuli ja tema tõi taevast selle tarkuse, mille kaudu inimese hing võib pääseda ja tegi taevases meelevallas selle töö, mis on meie lunastuseks tarviline. Ja tema on sulle teada andnud inimene. See on siis Jumala teadanne. Ja meil on eriti rõõm seda aamuse sõna alla kriipsutada, sest Jeesuse teadanne ühineb selle samaga. Esimene punkt on siis kohustus enda vastu. Nimelt oli siin öeldud niiviisi, tema on sulle teada andnud oh inimene, mis nõuab Jehova sugest muud. Ma loen vanatõlke järgi, kui et sa pead tegema, mis kohus on. Sina pead täitma oma kohuse tunde, oma südame tunnistuse ees. Kui sina tunnistad oma pattu, ole väga aus selles Jumal ees. Kui sina võtad endale kohustusi, täida seda nii, et sina seda Jumalale täidad. Ja nii viisi annad sina au Jumalale. Selles, et sinu südametunnistus sind ei petaks, on sul vaja oma südametunnistuse õigeks seada. Jumala kohtu ees, Jumala oma südametunnistuse õigeks seada. Oma ajanäitaja sa sead õigeks ju päikese järgi. Tõsi küll, me teeme seda raadio vahendusel tavaliselt, aga raadio teeb seda päikese järgi. Ja meie seame ajanäitaja õigeks päikese järgi. Oma südametunnistus sea õigeks Jeesuse Kristuse kui eluvalguse järgi. Tema on elupäike ja vaata, mis on õige ja mis ei ole hea. Ja kui sina oled kord oma südametunnistuse õigeks seal, Jumal ette sellega tulnud, ära siis unusta kontrollimast pärast seda oma südametunnistust. Sest Paulus ütles, katsugi isendid läbi, kas te olete ruusus, uurige isendid. Meie kohus on pidevalt jälgida oma kalduvusi, oma huvisid. Kus poole ma olen minemas? Kas minu usuelu läheb sügavamale või läheb see pealiskaudsuse teed? Keegi on öelnud, et on olemas mehi, kes tunnevad oma autot paremini kui ennast ja liiklusmäärusi paremini kui Jumala sõna. Tagajärg on see, et niisuguste meeste auto töötab laitmatult, aga nad ise elavad halvasti, sest ta ei võta vaevaks ennast kontrollida ja uurida oma elu. Uuri pidevalt oma elu Jumala sõna valguses ja kontrolli seda. Mul oli sõber kindlakäeline autojuht, kes nagu muu seas ühel päeval ütles, et liiklusmäärustik on mul alati autos kaasas, kui mul tuleb kusagil oodata autoga, istun ja värskendan oma teadmisi ja oma teadmisi jälle liiklusmääruste alal. Ja kui nüüd liiklusmäärustik on nii oluline, et meie peame seda sellega pidevalt kursis olema, värskendama oma mälestusi, kas siis Jumala sõna, see taeva tee liiklusmäärustik ei ole meile oluline? Kas meile peaks olema ka siis see sõna käepärast, niimoodi, et kui mul tuleb kusagi loodata, siis ma jällegi võin kontrollida oma eluteed. Sina oled ise enam väärt kui sinu auto ja sellepärast ära jäta ennast hooletusesse, kui sina auto osade ja määrustikud eest hoolitsed. Olgu siis nõnda, et meie peame meeles, usuelu algab meie eneste juurest igapäevasuse tasemelt. Ole aus enese vastu. Mis nõuab Jehova sugest muud, kui et sa pead tegema, mis kohus on? Kohus on see sama, mis on õigus, sest see tähendab, et vastavalt kohtu seisukohale sa toimid. Teine punkt esitab meile kohustus oma ligimise vastu. Sa pead heldust armastama. Heldus tähendab sõbralikust, lahkust, headust ja seda tõesti tuleb teha. Meie ei pääse mööda oma ligimisest, kui me tahame usuelus õigesti elada. Keegi mees jutustab, et kord koputati tema uksele, ta avas ukse, ukse taga oli mees, kes palus mingisugust toetust on ilma tööta ja leivata. Ja kui see peremis siis hoides oma kätt ukse lingi küljes, siis ta nägi oma sõrmes sõrmust, mille kivi väärtus oli küllalt suur, et mehele võimaldada aastane leivaraha. Ja siis nagu kusagilt järsku torgatakse talle meelde Jeesuse sõna, anna sellele, kes sult palub. Ja nüüd ta hakkas Jeesusega tingima, aga ma ei või oma sõrmust ära anda. Issand, ma tõesti ei või seda ära anda. Kuidas ma saan ära oma sõrmuse? Anna mulle mõni muu lahendus. Mis oleks sinu järgmine nõudmine, issand, mis sa mugest nõuad? Ja taevas oli vait. Ei tulnudki järgmist nõudmist. Tema esimese nõudmise ütles ära ja järgmist ei antud. Kas te olete kuulnud sellest haigest mehest, kes läks arsti juurde ja kaebas oma häda, arst vaatas, kuulas ja ütles nii esimene asi, loobuge viinast ja tubakast. Mees mõtles tükk aega ja ütles, see on nüüd esimene asi, aga kui ma seda esimest ei saa täita, mis oleks siis teine asi? Ja siis arst ütles, teine asi on surm. Ja niimoodi toimib Issand meiega. Tema annab meile esimese asja kätte. Ja ütleb, kui sa seda ei täida, teist ei antagi, siis tuleb juba järgmine samm, tuleb üsna raskeks meile. Tõsi, tean seda, et mõnikord on väga raske otsustada, mis on hea tegu või mis on kuritegu inimesele, kes tuleb ja soovib sinu käest midagi. Aga kui sul on selge sinu kohustus, siis ära tagane sellest, täida seda oma ligimese eest. Ja isegi siis, kui sinu hea tahe viiksid raskustesse, ära sellepärast veel mitte kokku, sest Jeesuse viis ka tema head teod raskustesse. Kapernauma sünagogis, kus ta hingamise päevadel hakkas haigeid tervendama, siis see tõi pahanduse ja teda ei tahetud enam seal näha. Jeesus pöördus otsa rahva poole, aga rahvas ka pööras temale hiljem selja, kui 5000 oli söödetud ja Jeesus rääkis neile oma lihast ja oma verest. Siis Jeesus küsis jüngrite käest, kas teie ka tahate ära minna. Ja jüngrid tõepoolest hiljem jätsid teda maha ja läksidki ära, kui Jeesus Getsemanis kinni võeti. Ja siis oli Jeesus üksinda kõigist maha jäetud ristil. Ja mis Jeesus nüüd teeb, kas ta nüüd loobub oma heast tahtest inimese vastu? Ei. Veel ristil ta ütleb röövlile hea sõna. Veel säilitas tema seal oma hea tahe. Jeesus, kuidas sa küll seda suutsid? Ja Jeesus vastaks meile ja ütleks, ma suutsin seda sellepärast, et ma tean, kord tuleb üks päev, kus need mõtted, mida mina olen uskunud ja kuulutanud, hakkavad kehtima ja kus kõik kurjus ja ülekohus ja vaen ja riid ja tüli kaob. Ja sellepärast usklik rahvas, kui meie sattume vaenusse või tülisse või riidu, siis me läheme seda teed mööda, mis on määratud hukatusele. Need asjad peavad kord kaduma, sest Jumala riik on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Aga meie peame sellega kooskõlas elama. Kolmas punkt oli siis kohustus Jumala vastu. Sa pead ennast alandama käies oma Jumalaga. See tähendab siis absoluutset kuulekust Jumala ees. Ennast alandama käies oma Jumalaga. See tähendab, et ära sea iialgi oma arvamist üle Jumala arvamisele. Ära hinda iialgi oma seisukohta kõrgemaks kui Jumala seisukohta. Ja kui sa seda teed, siis toimid sa õigesti. Ja veel edasi, sa pead käima oma Jumalaga. Üksikust kangelasteost on vähe. See, et sina kord saavutasid ühe võidu oma arguse üle ja andsid Jumalale au, see oli hea, aga katsu seda pidevalt teha. Mika meenutas siis seda, et Jumalat on vaja teenida pidevalt ja õiglaselt. Ära pane ka võitusi, mis sul on enese arvele, vaid pane neid Jumala arvele. Meie inimesed eksime ikkagi, kui me paneme enese arvele midagi. Inglased ütlevad, et Wellington võitis Napoleoni Waterloo lahingus. Aga sakslased ütlevad, et ilma Blücherita ei oleks Wellington saavutanud võitusest. Blücher tõttas õigeaegselt appi. Aga hollandlased ütlevad nii, et Blücher ei oleks saavutanud midagi, ja mõlemad mehed oleksid ehk oma lahingu kaotanud, kui mitte Hollandi karjapois ei oleks Blücherile otse teed juhtinud Waterloosse, sest ainult selle tõttu ta jõudus õigeaegselt kohale. Küsi nüüd, kelle käes, kelle võitsi siis oli. Meie inimesed eksime ikkagi, kui me hakkame võitusid oma arvele panema, aga Jumala käes on meie elu juhtimine. Nii oli siis Jumala kohtuistung oma rahvaga, kus arutleti Jumala teenimise õiget moodust. Rahvas mõisteti süüdi, kes oli tüdinenud Jumala teenimises. Ja kohtu otsuse kolm punkti olid siis need, et ole aus iseenese vastu, ole armaste oma ligimese vastu ja ole alandlik oma Jumala vastu. Teiste sõnadega, ole absoluutselt kuulekas Jumala ees. Piibliseletajate arvates kuulub Miika 6.8 Vana Testamendi usuelu viie mäetipu hulka. Kui esimene mäetipp on viies Mooses 6.4-5, kus räägitakse armastusest Jumala vastu, siis teine mäetipp on 3. Mooses 19.18, kus on armastus ligimese vastu, ja kolmas mäetipp Aamose 5.24, kus räägitakse õigluse tähtsusest, neljas mäetipp on Joona 4.2, kus räägitakse Jumala heldusest, ja siis nende hulgas seisab Aamose 6.8 kõrgel kohal. Jumal aidaku, et meie Aamose 6.8 ka ülendame täna omas südames kõrgele kohale. Lugege seda uuesti ja mõtelge sinu kokku võtte sellest, mis Jumal ootab inimesel. Meie ei tegele siin kõrvalassadega, vaid peaasjaga. ja võtame seda oma südamesse ja toimime ka selle kohaselt. Aamen.